Солрӯзи ҳаводиси баҳман моҳи хунини соли 1990 таҳаввулоти ховари миёна ва аз саҳна хориҷ шудани Ҳусни Муборак, лағви сафари ду мақоми Эронӣ ба Тоҷикистон, равобити Тоҷикистон ва Узбекистон, 60-солагии генерал Саидамир Зуҳуров, вазири собиқи амнияти Тоҷикистон ва баҳси пардохти молиёт аз сӯи ширкатҳои мобилӣ аз мавзӯъҳои аслии нашрияҳои ин ҳафтаи чопи душанбе аст. Имрӯз Ньюс зери унвони чаро мақомҳои Эронӣ ба душанбе намеоянд менависад: моҳи равон бори дуввум аст ки сафари мансабдорони воло мақоми Эрон ба Тоҷикистон ба таъхир афтод. Дирӯз мебоист сафари вазири саноати Эрон Али Акбари Меҳробиён ба Тоҷикистон ва мулоқоти ӯ бо мақомоти Тоҷикистон сурат мегирифт, аммо ин сафари вазири Эронӣ ба таъхир афтодааст. Қабл аз ин сафари муовини раиси ҷумҳури Эрон Ҳамиди Бақоӣ низ ба Тоҷикистон ба таъхир афтода буд. Озодагон дар матлабе бо номи «Ислоҳоти қонуни асосӣ чӣ маъно дорад?» роҷе ба сарусадо дар бораи эҳтимоли ислоҳоти қонуни асосӣ пардохта ва аз коршиносон зарурати чунин иқдомеро суол кардааст. Ин нашрия аз қавли як ҳуқуқдон бо номи Шӯҳрат Қудратов навиштааст: «Дар воқеъ вақти он расидааст ки ба сарқонуни Тоҷикистон ислоҳот ворид шавад, ба он хотир ки салоҳиятҳои барои президент муқаррар гашта зиёд аст ва ҳангоми ворид кардани ислоҳот бояд як қисми ин салоҳиятҳо ба ҳукумати Тоҷикистон ва як қисми дигараш ба парлумон дода шавад». Аммо ҳамзамон як ҳуқуқдони дигар бо номи Садло Шеров гуфтааст ки ба назари ман қонуни асосии Тоҷикистон дар шароити кунунӣ ба ислоҳот ва тағйиру иловаҳо ниёз надорад. вале Абдуғани Маҳмадазимов, таҳлилгари тоҷик, ба ин нашрия гуфтааст: дар ҳоли ҳозир ҳеҷ як ниҳоди давлатӣ ба таҳияи тарҳи ислоҳоти қонуни асосии Тоҷикистон машғул нест. нашрияи ССР дар сармақолаи худ таҳти унвони «Инқилобҳои арабӣ ба Тоҷикистон оё таҳдид мекунад?» навиштааст: муқоисаи Мисру Тунис ба Тоҷикистон ҳоҷат надорад, зеро ин ду давлат ҳарчанд умумияти динӣ бо Тоҷикистон доранд, аммо кишварҳои пешрафта ва доро ҳастанд ва майли инқилоби онҳо низ динӣ нест, балки мардуми он кишварҳо аз дурӯягии роҳбаронашон ба дод омадаанд. вале дар мавриди таҳдидҳо Тоҷикистон як ҳозирӣ ба қувва дорад. вилояти Хатлон, минтақае ки ҷанги дохилиро пушти сар карда ва аз инқилобу тазоҳурот безор аст, мисли суғду душанбе ва хорӯғ низ аз ин ҳол безоранд. аммо ин ба он маъно нест ки интизор бошем ки чӣ мешавад, ба вижа дар ҳоле ки кӯлоб барометри сиёсии кишвар аст ва замони ахир дар ҳолати пастрафтагӣ қарор гирифтааст, менависад ССР. ҳафтаномаи «Миллат» низ сармақолаи худро ба таъсири эҳтимолии ҳаводиси Миср ба Тоҷикистон бахшида ва навиштааст: дуруғ нагӯед мақомдорони муҳтарам, то ҳодисаҳои Миср такрор нашаванд. ин нашрия мушкилоти таҳдиди омилони хориҷӣ, гурӯҳҳои тунгарои мазҳабӣ ва Маҳмуд Худойбердиевро аз як сӯ ва аз сӯи дигар мушкилоти иҷтимоии мардумро, назири болоравии қиматҳои бозор, фурӯши замин аз сӯи мақомот, фасодзадагии мақомоти сатҳи олии давлатро сабабҳое донистааст ки метавонад ба нафъи бесубот шудани ҷомеа хидмат кунад. ҳафтаномаи Нигоҳ аз раҳбарони чанд ҳизби сиёсӣ суол кардааст ки оё барномаи муносибати солими ҳукумат бо ислом зарур аст. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, гуфтааст ки ман гуфта наметавонам барои солимгардонии муносибатҳои миёни ҳукумат ва ислом ҳукумат бояд як консепсия пешниҳод кунад. агар намояндагони давлат бо ҳамдастии иттиҳодияҳои динӣ ва мутахассисони соҳа ҳамчунин як консепсияеро пешниҳод кунанд, беҳтар аст. аммо Масуд Собиров, раиси ҳизби демократии Тоҷикистон, гуфтааст: мо дар интихоби дин озодем, ислом дини мост ва мо ба он эҳтиром дорем ва касе ба ин дахолат кунад, ҷиноят кардааст. касе ки тарбияи динӣ надорад ваҳшӣ аст, пас барои он ки мардум ваҳшӣ нашавад, бояд садди роҳи онҳо нашуд. фарзанд бояд ба масҷид равад, чунки тарбияи динӣ зарур аст. Олим Бобоев, раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, аммо гуфтааст ки касе мегӯяд ки ҳукумат барномаи солими муносибат бо динро надорад, хато мекунад, чунки имрӯз кумитаи дини назди ҳукумат амал мекунад ки сиёсати давлатиро дар ин замина танзим менамояд. Азия Плюс, нашрияи русизабони чопи душанбе, ба қазияи додгоҳии худ бо сардори риёсати мубориза бо ҷиноёти созмонёфтаи вазорати корҳои дохилӣ Анвар Тағоимуродов пардохта ва аз раҳбарияти ин вазорат хостааст ба чанд суол дар ин робита посух гӯяд. ин нашрия аз ҷумла суол кардааст ки оё риёсати мубориза бо ҷиноёти созмонёфтаи вазорати корҳои дохилӣ ҳаққи як шахсияти мустақили ҳуқуқиро дорад, дар ҳоле ки воҳиди марбут ба вазорати корҳои дохилӣ аст, ва оё сардори ин раёсат бе мувофиқа ва дастури вазорат ҳаққи шикоят ба додгоҳ дар мавриди паз задани ҳайсияти кории ин раёсатро дорад. Азия Плюс аз вазирони адлия ва дохилии Тоҷикистон суол кардааст ки оё аризае ки тавассути факс ба додгоҳ ирсол шудааст фоқиди эътибор нест ва додгоҳ ҳақ дорад онро ба инобат бигирад ва баррасӣ кунад. нашрияи Бизнес Политика ба сафари пешрӯи Ҳиллари Клинтон, вазири хориҷаи Амрико, ба Тоҷикистон пардохта ва навиштааст ки сафари хонум Клинтон ба Тоҷикистон, ки қарор аст соли равон анҷом шавад, тағйироти куллие дар робитаҳои ду кишвар ба вуҷуд нахоҳад овард. бо эҳтимоли зиёд ин сафар ба ҳузури нирӯҳои Амрико дар Афғонистон ва интихоби соли ояндаи риёсати ҷумҳурӣ дар Амрико робита дорад, ки маъмурияти Обама мехоҳад барои боқӣ мондан дар қудрат аз ин роҳ истифода кунад, навиштааст Бизнес и Политика. فرج در سرمقاله خود راجع به حادثه های بهمن ماه سال 1990 می‌نویسد، بعد پشت سر کردن جنگ داخلی 30 نفر قربانی حادثه های بهمن ماه دیگر مردم را به وحشت نمی‌آورد، اما آن 30 قربانی بی‌گناه سرآغاز سلسله کشتارهای منبعده بودند. امروز کسی را به گوشه خاطرش نمی‌آید که 30 تاجیکستانی اولین قربانیان دسیسه کرمل در تاریخ نوی تاجیکستان شدند، و آیا وقتی آن نرسیده است که روز 14 فوریه را به منظور جلوگیری از چنین تحقیرهای روز ماتم ملی اعلان کنیم؟ و هفتنامه تاجیکستان در مطلب با نام از معلم مکتب تا وزیر امنیت نوشته است، سید امیر ظهورف وزیر امنیت سابق تاجیکستان 60 ساله می شود. در نتیجه زحمت های بردوام او، نسل نوی کارمندان امنیت در شرایط استقلالیت تاجیکستان تربیه شد و سازمان امنیتی کشور دوباره بازسازی گردید، می نویسد این نشریه. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.